Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat pagi 4 Juli 2014 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madioni bersama produser Anna Riasih dan operator Zahra Abu Zaid. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dengan berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Ian Umar.
Seorang anak perempuan dari negara bagian Colorado di Amerika dituduh berusaha membantu ISIS, negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya, kelompok teroris yang melancarkan perang di Irak dan Suriah. Federal Bureau of Investigation atau FBI mengatakan Shannon Maureen Conley, usia 19 tahun, ditangkap bulan April di Bandara Internasional Denver ketika ia akan naik pesawat ke Turki. Mereka mengatakan kasus itu dirahasiakan hingga pekan ini karena penyelidikannya sedang berlangsung. Conley berkenalan dengan seorang laki-laki Muslim melalui internet yang mengatakan ia sedang melancarkan jihad atau perang suci sebagai pejuang ISIS. Badai Atlantik pertama dalam musim ini atau Badai Arthur telah terbentuk di lepas pantai timur Amerika dan kemungkinan akan menghantam daerah permukiman di pesisir pantai Kamis malam waktu setempat. Badan Ramalan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan badai bagi negara bagian North Carolina di wilayah Atlantik Tengah di mana kota-kota pesisir yang terlindung oleh pulau-pulau penghalang yang rapuh bisa dilanda oleh badai tersebut. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan siap melanjutkan gencatan senjata dalam upaya militer melawan separatis pro-Rusia jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Situs Presiden Ukraina hari Kamis mengatakan ia membahas situasi di Ukraina Timur dalam percakapan telepon dengan Wakil Presiden Amerika Joe Biden. Situs tersebut mengutip Poroshenko mengatakan kepada Biden, ia siap melanjutkan gencatan senjata segera setelah dikukuhkan bahwa kedua pihak menjalankannya, dan juga dengan syarat semua sandera dibebaskan dan dibentuknya perbatasan Ukraina-Rusia yang dipantai Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE. Presiden Poroshenko menyatakan gencatan senjata secara sepihak selama seminggu tanggal 20 Juni dan kemudian diperpanjang 3 hari. Dengan alasan kurangnya kerjasama dari pemberontak, ia menolak perpanjangan yang kedua dan memerintahkan operasi militer baru pada hari Selasa. Babak perempat final Piala Dunia dimulai hari Jumat, di mana tim-tim kuat Eropa, Jerman dan Prancis akan berhadapan. Dan juara Piala Dunia 5 kali, Brazil, menantang lawan dari Amerika Selatan, Kolombia. Prancis dan Jerman, dua tim yang berimbang, tampil pertama di Rio de Janeiro. Prancis mengalahkan Jerman 4 kali dari 6 pertandingan terakhir mereka dan tampak percaya diri dalam Piala Dunia tahun ini. Jerman belum pernah memenangkan Piala Dunia sejak Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu pada akhir tahun 1990. Jerman Barat merebut gelar ketiga Piala Dunia tahun itu. Prancis merebut Piala Dunia tahun 1998 dan kalah tipis dari Italia dalam babak final tahun 2006. Dalam pertandingan itu, bintang Prancis Zidane dikeluarkan dalam perpanjangan waktu ketika skor imbang 1-1. Ia menyeruduk pemain dengan kepalanya. Italia menang dalam adu penalti.
Demikian pendengar tadi sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dan seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta berita dalam negeri dan internasional.
Senior educated, speaking in English. But Mr. Modi, he is representing a different India.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan mengenai pertentangan bahasa di India. Simak pula acara Bincang-Bincang.
Trennya itu tidak menurun, tapi juga malah kemungkinan meningkat akhirnya.
Demikian cuplikan perbincangan bersama Harry Caryansah. Simak selengkapnya perbincangan tadi dalam siaran pagi hari ini. Kita beralih ke berita ekonomi bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global bersama Carlina Amkas. Pengusaha Amerika mempercepat penerimaan pekerja bulan lalu dengan menambah 288 ribu lowongan kerja dan ikut menurunkan angka pengangguran menjadi 6,1%, terendah sejak September 2008. Itu merupakan penambahan bulanan kelima berturut-turut di atas 200 ribu, terbaik sejak akhir 1990-an. Dalam 12 bulan ini, ekonomi menambah hampir 2,5 juta lowongan kerja, rata-rata 208 ribu per bulan, tercepat sejak pertengahan tahun 2006. Laporan penambahan pekerja hari Kamis dari Departemen Perburuhan menegaskan ekonomi Amerika bergerak semakin dekat ke pemulihan sepenuhnya setelah mengalami kontraksi awal tahun ini. Penambahan lowongan kerja Amerika yang sehat dalam bulan Juni terjadi setelah penambahan 217 ribu pekerja bulan Mei dan 304 ribu bulan April. Kedua angka itu telah direvisi naik. Penambahan lowongan kerja bulanan sepanjang tahun ini rata-rata 230.833, naik dari 194.250 pada tahun 2013. Tingkat pengangguran merosot bulan lalu dari 6,3% bulan Mei ke level terendah sejak krisis keuangan melanda pada musim gugur tahun 2008 dengan kebangkrutan perusahaan Lehman Brothers di Wall Street. Menurut kalangan ekonom, terlalu dini untuk mengetahui apakah penambahan lowongan kerja di Amerika yang stabil itu akan menyulut pembelian lebih banyak barang dari Asia dan Eropa dan membantu memperkuat ekonomi mereka. Sebagian besar Eropa mengalami angka pengangguran yang tinggi, dan Tiongkok sedang berusaha mengatasi perlambatan perekonomiannya dan apa yang menurut kalangan analis adalah investasi berlebihan dalam bidang properti. Namun demikian, kalangan periset pada Institut Kebijakan Ekonomi Liberal memperkirakan 6,7 juta tambahan lowongan kerja akan diperlukan untuk bisa mengejar pertumbuhan penduduk. Beralih ke bursa global, pasar saham dunia menguat hari Kamis setelah laporan resmi pemerintah Amerika menunjukkan penambahan penerimaan pekerja dalam ekonomi Amerika yang terbesar di dunia. Di Eropa, indeks DAX Jerman naik 1,2%, sedangkan indeks CAC 40 Prancis naik 1%, indeks Financial Times Inggris naik 0,7%. Di Wall Street, indeks Dow Jones naik 0,5% dalam perdagangan menjelang libur panjang akhir pekan, dan indeks S&P 500 naik 11%. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Jepang ditutup 0,1% dan Hang Seng Hong Kong turun 0,1%.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Parlemen Myanmar adalah landasan utama pemerintah sipil yang baru berusia 4 tahun. Tetapi seperempat kursi di parlemen yang dicadangkan untuk wakil-wakil militer yang ditunjuk telah memberi mereka hak veto terhadap semua amandemen konstitusi. Parlemen Myanmar kini sedang mempertimbangkan untuk mengamandemen konstitusi guna mencabut hak veto wakil-wakil militer itu. Suatu hal yang menurut para pengamat internasional kunci penting dalam memastikan transisi kekuasaan kepada pemerintah sipil. Wartawan VOA Gabriel Palok melaporkan dari Bangkok, disampaikan Eva Masrieva.
Partai oposisi utama di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, telah mengumpulkan sekitar 3 juta tanda tangan untuk sebuah petisi yang mendesak dicabutnya hak veto militer yang diatur dalam pasal 436 konstitusi. Awal pekan ini, pemimpin NLD Aung San Suu Kyi mengatakan kepada kerumunan massa tentang betapa pentingnya langkah itu bagi Myanmar.
If we don't change the 0436, it means that the military has virtual veto power.
Jika kita tidak mengubah pasal 436, itu berarti militer memiliki hak veto langsung atas apa yang dapat atau tidak dapat diubah dalam konstitusi. Dan saya kira seharusnya wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang memutuskan apa yang seharusnya diubah atau tidak diubah dalam konstitusi.
Berdasarkan pasal 436 itu, setiap amandemen konstitusi harus disetujui oleh 75% suara mayoritas terefektif memberikan hak veto kepada seperempat wakil-wakil yang ditunjuk militer. Petisi itu dijadwalkan akan diserahkan tanggal 19 Juli. Koni, penasihat hukum NLD dan anggota Komite Perubahan Konstitusi Myanmar mengatakan akan sangat sulit untuk mengubah pasal 436 melalui parlemen karena NLD hanya memiliki 7% kursi di parlemen. Ia menambahkan NLD berharap petisi yang ditandatangani 3 juta warga Myanmar itu akan membantu tuntutan mereka. Meskipun tampaknya masih membutuhkan dukungan beberapa wakil militer yang bersedia memberikan suara dan tidak bergabung dengan blok militer di parlemen.
I think in my opinion that is impossible, but because of the pressure of the citizen.
Menurut pendapat saya, hal itu mustahil, tetapi karena tekanan warga, jika mereka mempertimbangkan tuntutan warga, mungkin mereka setuju untuk mengubah konstitusi. Jika mereka begitu takut untuk mengubah pasal 436, maka kita gagal.
Meskipun amandemen konstitusi itu lolos di tingkat parlemen dengan meraih 75% suara mayoritas, amandemen itu masih membutuhkan 51% suara mayoritas dalam referendum secara nasional. Suatu langkah akhir untuk mengubah pasal itu. Demikian menurut Kony. Sejak pemerintah Tian Shan berkuasa tahun 2010, pemerintahannya telah dikecam karena hanya resminya saja merupakan pemerintahan sipil. Salah satu alasannya adalah karena konstitusi hanya bisa diamandemen dengan izin militer. Langkah selanjutnya untuk amandemen yang diusulkan itu adalah komite yang merancang perubahan konstitusi itu akan mengirimnya ke parlemen, yang diduga akan dilakukan sebelum akhir Juli.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pertentangan mengenai bahasa kembali bangkit di India. Pemerintah mengusulkan bahasa Hindi dijadikan bahasa utama dalam komunikasi resmi. Negara-negara bagian di selatan yang tidak berbicara berbahasa Hindi yang digunakan di bagian utara menolak usul itu. Tetapi birokrasi di ibu kota New Delhi bergegas mengasah kefasihan mereka menggunakan bahasa Hindi. Koresponden VOA di New Delhi, Anjana Pasricha mengirim laporan disampaikan Ali Lubis.
Apakah berbicara di parlemen dengan pejabat pemerintah atau asing? Sejak dipilih menjadi Perdana Menteri hampir 5 pekan lalu, Narendra Modi menggunakan bahasa Hindi. Analis independen Nirja Chaudhary mengemukakan Modi, putra seorang miskin penjual teh, lebih terbiasa dengan bahasa Hindi daripada bahasa Inggris, dua bahasa yang diakui sebagai bahasa resmi pemerintah federal India.
We've got used to our leaders, many of whom have been Western educated, speaking in English. But Mr. Modi, he is representing a different India. He's also come through the rank.
Kami sudah terbiasa mendengar para pemimpin kami yang banyak di antara mereka berpendidikan barat berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi Modi menggambarkan India yang beda. Ia memulai karirnya dari bawah dan terus menanjak. Jadi baginya, Hindi adalah bahasa yang ia kuasai sejauh menyangkut percakapan. Demikian dikatakan Chaudhary. Walaupun tidak ada yang mempertanyakan bahasa pilihannya, namun ada yang menentang rencana pemerintah untuk menyingkirkan bahasa Inggris untuk memberi tempat kepada bahasa Hindi dalam koridor kekuasaan. Para pemuka politik di negara-negara bagian di selatan protes keras ketika pemerintahan Modi belum lama ini memerintahkan para pejabat mengutamakan penggunaan bahasa Hindi daripada Inggris dalam akun resmi di sosial media seperti Twitter dan website pemerintah. Pemerintah cepat-cepat mengklarifikasi bahwa perintah tersebut hanya untuk negara-negara bagian di utara. Hindi dipercakapkan luas di utara, di mana Partai Bharatiya Janata yang berkuasa meraih kursi terbanyak. Negara-negara bagian di timur dan selatan senantiasa memilih menggunakan bahasa setempat atau bahasa Inggris. Usaha memaksakan Hindi sebagai satu-satunya bahasa resmi 50 tahun lalu memicu kerusuhan keras di selatan. Jadi Perdana Menteri Modi yang mau membangun partainya di selatan memberi pesan bahwa ia tidak saja mengenal bahasa Inggris tetapi juga tidak mau menyisihkannya. Kritisi sependapat di satu negara yang telah meraup manfaat dari penguasaan bahasa Inggris, pemerintah tidak harus mengutamakan satu bahasa dari lainnya. Bahasa Inggris menghubungkan satu negara yang beragam dengan 22 bahasa resmi dan banyak dialek. Bahasa Inggris adalah bahasa niaga. Hendak mengakhiri pengutamaan bahasa Inggris dalam koridor resmi dipandang sebagai usaha melepaskan diri dari tradisi yang dimulai Partai Kongres yang mendominasi India sejak kemerdekaan dan yang pimpinannya berasal dari golongan elit. Perdana Menteri Modi dan partainya Partai Bharatiya Janata ingin mengokohkan diri sebagai partai nasionalis Hindu yang mewakili barisan yang kian membengkak memasuki kelas menengah yang mungkin tidak tahu bahasa Inggris.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah sejarah hari ini, tanggal 4 Juli di Indonesia. Namun di Washington DC masih tanggal 3 Juli. Tanggal 4 Juli adalah Hari Kemerdekaan Amerika dan tahun ini diperingati untuk yang ke-238. Pada hari ini tahun 1776, Deklarasi Kemerdekaan disahkan oleh Continental Congress yang menetapkan 13 koloni sebagai negara merdeka yang berdaulat. Seperti biasanya, tanggal 4 Juli merupakan hari libur nasional yang diperingati dengan parade, pesta kembang api, dan acara memanggang atau barbecue di halaman belakang rumah-rumah di penjuru Amerika. Pada bulan Juli tahun 1776, negara Amerika yang baru merdeka diperkirakan berpenduduk hanya 2,5 juta. Ada 56 orang yang menandatangani deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman, dan Robert R. Livingston adalah 5 orang komisi yang merancang Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Thomas Jefferson dianggap sebagai penulis deklarasi yang paling mahir dan paling kuat. Ia menulis sebagian besar dokumen itu. Yang menarik, John Hancock, ketua Second Continental Congress, adalah penandatangan Deklarasi Kemerdekaan yang pertama. Ia membubuhkan tanda tangannya yang besar di halaman kosong, sehingga tanda tangannya menjadi tanda tangan yang paling terkenal. Benjamin Franklin yang ketika itu berusia 70 tahun yang mewakili Pennsylvania merupakan penanda tangan yang paling tua. Dua penanda tangan lainnya kemudian juga menjadi Presiden Amerika, John Adams yang menjadi Presiden Amerika kedua dan Thomas Jefferson Presiden ketiga. Keduanya meninggal pada peringatan 50 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika yaitu tanggal 4 Juli 1826. Ada 12 kabupaten atau counties di seluruh Amerika yang diberi nama Adams dan 26 yang diberi nama Jefferson. The Voice of America,
VOA. Berikut laporan dari Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 7 instruksi kepada jajaran Polri dan TNI untuk mengamankan jalannya pemilihan Presiden 2014. Andi Lala, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 7 instruksi kepada jajaran Polri dan TNI untuk mengamankan pemilihan Presiden 2014. Usai memimpin rapat Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di kantor Presiden Jakarta Kamis, Presiden menjelaskan instruksi itu dikeluarkan terkait dengan kecemasan sejumlah pihak akan potensi rusuh jelang dan pasca pemilihan Presiden 2014.
Saya mendengar sejumlah kecemasan dari berbagai pihak kalau-kalau terjadi gangguan keamanan. Karena menurut mereka, kedua capres ini katanya berimbang, maka kemungkinan bisa terjadi masalah setelah pemungutan suara dilakukan.
Presiden menjelaskan 7 instruksi Presiden terkait pengamanan pemilihan Presiden 2014 itu diantaranya adalah kesiapan jajaran Polri dan TNI sebelum dan sesudah hari pemungutan suara untuk menindak tegas pelaku kekerasan.
Pertama, instruksi saya adalah saya minta jajaran Polri dan TNI tidak menganggap ringan situasi. Yang kedua, sebelum tanggal 9 Juli hingga beberapa hari setelah itu atau hingga situasi benar-benar dinyatakan aman, maka jajaran Polri dan jajaran TNI siap dan siaga di seluruh tanah air. Yang ketiga, untuk mencegah dan menindak semua pelanggaran hukum, aksi-aksi kekerasan yang bisa saja terjadi. Kita harus adil, harus netral, tapi tidak memberikan toleransi.
Presiden dalam instruksinya juga memerintahkan kepada Polri agar membantu penyelenggara pemilu jika ada pelanggaran aturan pemilu seperti politik uang dan intimidasi. Polri dan TNI, tambah Presiden, juga diminta agar berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan media massa. Presiden juga memastikan akan memantau langsung pelaksanaan jalannya pemilihan Presiden 2014 dapat berlangsung dengan aman.
Saya menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memimpin dan mengendalikan langsung semua operasi pengamanan. Saya sendiri akan memantau dan melakukan pengawasan secara dekat.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memastikan telah mengedepankan fungsi deteksi dini untuk memantau potensi rusuh atau konflik dalam pelaksanaan pemilihan Presiden 2014.
Kerusuhan itu bisa dipicu dari berbagai macam, seperti dipicu dengan pemberitaan, kemudian juga masalah-masalah keputusan-keputusan, baik keputusan politik atau keputusan-keputusan lain, itu akan bisa memicu seperti itu. Sehingga Polri akan kita siagakan terus dan memonitor satu persatu dengan mengedepankan fungsi dideteksi dini.
Kapolri menambahkan dalam pengamanan pemilu presiden 2014 dengan nama Operasi Mantap Berata ini melibatkan 1,2 juta personel keamanan, terdiri dari Polri, TNI, dan Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Hari menentang pekerja anak dunia diperingati beberapa waktu lalu. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menekan jumlah pekerja anak. Utami Husin berbincang dengan Heri Caryansyah, Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, mengenai kondisi pekerja anak Indonesia sekarang ini serta perlindungan hukum bagi mereka. Berikut petikan perbincangannya.
Bung Heri, bisa memberi gambaran awal dulu nih mengenai para pekerja anak ini di Indonesia.
Memang sebenarnya pekerja anak kita masih cukup tinggi, walaupun sekarang memang sudah tidak banyak lagi yang masuk dalam kategori bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Sekarang itu kan trennya itu kan rata-rata anak yang bekerja itu kan di antara umur 12 sampai dengan umur 18 tahun tersebut. Ada juga yang dari 10 sampai 18 tahun tersebut. Hampir 70% itu bekerja di sektor pertanian. Jadi memang banyak yang bekerja di sektor perkebunan, di sektor pertanian masyarakat secara langsung, ada terlebihnya bekerja di sektor-sektor industri non-formal. Saya kira ini memang menjadi masalah bagi anak-anak saat ini. Kalau dilihat sampai saat ini memang trennya itu tidak menurun, tapi juga malah kemungkinan meningkat akhirnya.
Kenapa kemungkinan bakal meningkat?
Memang kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab meningkatnya pekerja anak, tapi faktor kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong adanya pekerja anak tersebut. Kita melihat memang ada kecenderungan di kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan, di middle income itu, jumlahnya kan semakin bertambah sebenarnya. Ada peningkatan harga dan kesempatan-kesempatan bekerja yang tidak banyak bagi orang tua, gitu kan, ini juga menjadi faktor penyebab kemiskinan. Sehingga pada akhirnya dalam konteks ini semua keluarga wajib mengkayakan elemen keluarganya termasuk anak itu, akhirnya berupaya secara ekonomi untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Ditambah lagi saat ini memang yang paling menyedihkan itu kan sebenarnya ketika masyarakat dipaksa begitu menjadi sangat konsumtif, termasuk juga anak-anak. Di konteks-konteks pengadaan barang-barang konsumtif ini kan juga pada akhirnya keluarga tidak mampu menopang yang untuk anak-anak, sehingga pada akhirnya juga mendorong timbulnya pekerja-pekerja bentuk pekerja anak memenuhi kebutuhan konsumtifnya sendiri akhirnya.
Bermasalah nggak sih sebetulnya dengan masuknya pekerja anak di lapangan kerja di Indonesia?
Sebenarnya tidak dalam posisi bahwa nanti pada akhirnya peningkatan pekerja anak akan mengkoreksi kesempatan bekerja bagi kelompok-kelompok usia yang sudah mulai bisa bekerja. Tapi masalahnya peningkatan kelompok pekerja anak ini kan memiliki fase sendiri sebenarnya, memiliki faktor sendiri dia sebenarnya. Dengan pekerja anak, dengan gaji yang murah, tapi ini tidak akan mengkoreksi pasar pekerja untuk sia produktif yang bisa yang memang pantas bekerja, nggak sampai ke sana mengkoreksinya. Tapi memang pada akhirnya pertumbuhan di kelompok masyarakat pendapatan terendah itu juga memaksa anak-anak bekerja dalam sektor-sektor yang tidak lagi bentuk pekerjaan terburuk, tapi dalam sektor-sektor yang lebih mereka bisa bekerja. Tapi tetap saja pada akhirnya ada konteks di mana anak bekerja, anak menjadi pekerja anak dengan mengkoreksi waktu istirahatnya, mengkoreksi waktu bermainnya.
Bung Heri, bagaimana sih sebetulnya perlindungan terhadap para pekerja anak terutama dalam hal hukum di Indonesia?
Secara regulasi kita sudah cukup baik sebenarnya untuk memproteksi anak-anak yang bekerja ini, apalagi untuk menghilangkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Tapi masalahnya memang dalam konteks sosial masyarakat, hukumnya belum mampu menjawab secara tuntas tentang jumlah anak yang bekerja ini. Banyak perusahaan-perusahaan yang juga pada akhirnya mempekerjakan anak, perusahaan-perusahaan informal yang bekerja anak, yang memang dinas tenaga kerjanya itu melakukan pengawasan. Tapi sepahaman saya, jumlah pengawas dinas tenaga kerja ataupun kementerian tenaga kerja itu sangat sedikit sekali jumlahnya dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, jumlah perusahaan informal yang harus diawasi untuk menjaga anak-anak yang bekerja di dalamnya. Ini yang menjadi disparitas sebenarnya. Ini yang memang perlu diperbaiki saya kira dari kebijakannya. Tapi saya memang mendengar Kementerian Tenaga Kerja itu saat ini sedang membuat satu program yang mengalihkan anak yang bekerja itu ke dalam sektor pendidikan. Jadi ada proses pembekalan, pendidikan formal, informal kepada anaknya, pendidikan skill dan kepada anaknya. Yang diharapkan ketika anak keluar dari proses pendidikan itu, dia bisa lebih baik, siap-siap juga untuk bekerja karena umurnya juga sudah mulai umur yang diperbolehkan untuk bekerja. Termasuk juga memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak yang memang bekerja. Jadi mencoba mengurangi jam kerjanya dengan mengalihkan ke dunia pendidikan.
Undang-undang itu kan belum ada yang mengatur khusus tentang pekerja anak.
Memang sekarang terpisah semuanya, Mbak. Sebagian dia ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagian dia ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira ini yang menjadi satu kelemahan regulasi kita. Saat ini sedang digagas untuk melakukan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dianggap beberapa pengaturannya butuh perubahan untuk menjawab masalah-masalah perlindungan anak yang ada saat ini di Indonesia.
Baik, terima kasih Bung Heri Karyansyah atas waktunya untuk VOA Indonesia. Ya, sukses selalu untuk program Anda ya.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Warga Muslim Indonesia yang tinggal di sekitar wilayah ibu kota Amerika melakukan buka puasa dan salat tarawih bersama di awal bulan suci Ramadan. Kegiatan ini juga sekaligus mengobati kerinduan akan suasana berpuasa di tanah air. Berikut kami sampaikan laporan selengkapnya. Warga Muslim selalu mencari cara untuk bisa berbuka puasa dan sholat tarawih bersama sesama rantau khususnya dari tanah air. Hal yang sama juga dilakukan umat Islam Indonesia yang berkumpul di sebuah SMP di kota Bethesda, negara bagian Maryland. Kegiatan Ramadan tahun ini dipusatkan pada kegiatan remaja, sebagaimana yang dikatakan penyelenggara imam Asosiasi Muslim Indonesia di Amerika, Gugun Gumilar.
Kami melihat bahwa antusiasme warga untuk menghadapi Ramadan ini sangat luar biasa sekali. Dari segi tarawih berjamaah, itu ada peningkatan dari hari ke hari. Kemarin contohnya yang pertama itu sekitar 100 orang, alhamdulillah pada saat ini lebih dari 100 orang yang hadir.
Menjalani Ramadan dengan cara seperti ini mengingatkan kembali warga akan suasana di tanah air.
Kayak di Indo sih sebenarnya karena antusias warga Muslim Indonesia khususnya ya di sini, alhamdulillah.
Meski hanya diadakan seminggu sekali, banyak warga Muslim Indonesia merasa tarawih bersama penting untuk menanamkan pendidikan Islam pada anak-anak Indonesia di rantau, terutama generasi kedua dan ketiga yang lahir dan tumbuh di Amerika dan kurang fasih berbahasa Indonesia.
I'm mostly with my school friends and so I want to get together with my own kind.
Fira mengatakan ia sebagian besar menikmati kebersamaan tarawih bersama teman-temannya dan warga Indonesia. Ada sekitar 3.000 warga Indonesia di daerah Washington DC dan sekitarnya, sebagian besar Muslim. Karena berbagai kesibukan, mereka tidak bisa setiap hari datang ke masjid untuk berbuka puasa dan sholat tarawih bersama.
Kita jarang sekali ya bertemu gitu. Pas hari puasa begini, kan buka puasa bersama begini, rasanya kita jadi bisa berkumpul, bercerita, oh gimana gitu kan.
Asosiasi Muslim Indonesia di sekitar Washington DC melakukan kegiatan ceramah, berbuka puasa dan sholat tarawih berjamaah setiap hari Sabtu selama Ramadan. Hidangan yang dipersiapkan dan disumbangkan oleh warga dinikmati bersama tanpa dipungut biaya.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator Zahra Abu Said. Tetaplah bersama kami VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, tentu saja dari tanah air dan dari Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington selengkapnya di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.